Gerbėjus Kristui, mėly radio klausytojai. Štai ir vėl mes susitinkam. Esu Bronė Gudaitytė. Šį kartą mes toliau tęsim savo pradėtą temą apie tylą ir mąstymą. Šiek tiek priminsiu, kad tylos nereikia ieškoti, nereikia kurti, ji jau yra čia. Bet mes jos nepastebime dėl savo proto triukšmo, nors ji yra daug gilesnė už mūsų proto kuriamą veiklą. Pastebėkim. Mes esam pripildyti minčių, kurios, kaip kalbėjom praeitą kartą, kuria mūsų gyvenimo istoriją, kuri, žinoma, baigsis tyla už 50 metų, 60 ateis tyla. Bet kur ji dabar? Daugelis žmonių net skundžiasi baigia išprotėti nuo tokio beprotiško lėkimo, nuo beprotiško pasaulio, nuo beprotiškų minčių, jausmų, nerimo. Bet jeigu mes dar ieškome tylos, mes nesam visiški bepročiai. Protas negali prisiminti tylos, jis negali prisiminti ramybės, jis negali sakyti, o, tai įdomu, nes tyla nėra įdomi. Protui įdomu tik tai, ką jis daro pats. Ir šis mano kalbėjimas galbūt mums įdomus tik tiek, kiek jis yra kalbėjimas, bet visiškai neįdomus galbūt dėl to, į ką jisai nurodo. Žodis įdomu nėra koks nors aukščiausias įvertinimas, bet vis dėlto tai yra proto įvertinimas. Jis dažnai skirsto situacijas, įvairius faktus į įdomius ir neįdomius. Kalbėjom apie tai, jog mes galime pažvelgti į medį arba gėlę, į saulėtekį, mes galime paklausyti paukščio čiulbėjimo, bet labai greitai pasidaro mums tiesiog neįdomu. Taigi, kai analizuojame kokį nors objektą, kai prasideda analizė, tada mums pasidaro šiek tiek įdomiau, bet mums tada rūpi ne objektas, bet mums rūpi mūsų pačių analizės procesas, kuris, jeigu taip galima pasakyti, nužudo savo objektą ir lieka tik analizė. Analizė tampa svarbesnė už gyvą saulę, už paukščio čiulbėjimą, už žydinčią gėlę. Maldos metu mūsų žodžiai mums svarbesni už patį Dievą, kurio akivaizdoje esame. Jeigu mes galėtume iš tikrųjų būti, kontempliuoti dabartį kaip pilną gyvybės ir pilną malonės, atsivertų visai kitas gyvenimas. Kalbėjom, kad gyvybė, Dievo duodama gyvybė, jinai duodama dabar, ne praeities laiko matuojama, ne ateities. Bet gyvame dabarties procese. Taigi, mūsų mąstymas lygiai taip pat elgiasi ir su tuo, kas šventa, ir su tuo, kas gyva, ir su tuo, kas tiesiog daiktiška. Todėl Jėzus ir perspėjo mus, kad mes tikime tik žodžiais, mes tikime tik tai protu, bet kas yra pats tikėjimas? Mūsų tikėjimas savo proto veikla uždaro mus į tą kamerą, į tą kalėjimą, į tą nuosavą proto kalėjimą ir viską mes priimam vien tik tai iš šios kameros. Mes valdom tikrovę per savo konceptualųjį protą. Mes matom tikrovę tik per savo mintis ir šiai tikrovei priklauso mūsų požiūriai, nuomonės, mūsų sprendimai. Mūsų vertinimai ir visą tai mes vadinam tiesa arba žinojimu, kurį sudaro mūsų kuriamos etiketės. Taigi noriu, kad mes šioje būsenoje imtume atskirti savyje, ką kuria mūsų protas, ar tai nėra ta žinojimas tik iliuzija, ar vertėtų jį nutildžius dar kartą pažvelgti į tai, kas yra šalia manęs, kas yra gyva, bet kodėl mums taip nesigauna? Kas mus verčia tai bėgt pagal proto veiklą? Būtent šiandien apie tai mes ir kalbėsime. Kalbėsime apie mūsų egoistinį aš, apie mūsų aš, kuris nori viską valdyti, viską žinot, viską pažint, kuris nori sukurti savo asmeninę istoriją, jis pilnas troškimų, baimių, nerimo, nepasitenkinimo, bet ir vilčių. Jis trokšta laimės. Tas mūsų ego, tas mūsų aš yra tarsi antrininkas, kuris užstoja mūsų tikrąjį esminį aš. Paskaitysiu vieną gražią pasaką apie žmogų, kuris gyveno ir galų galę suprato, kad jis ieško laimės ir niekaip jos neranda. Pamatęs išminčių, sėdinti šalia kelio, ėmė ir paklausė žmogus, kur aš galiu rasti laimę. Išminčius nusijuokė ir sako, ji yra čia. Žmogus apsidairė aplinkui ir sako, bet čia nieko nėra. Taip, sako išminčius, čia nieko nėra, kadangi nėra ir tavęs. Kaipgi tu gali žinoti, kas yra čia, jeigu tavęs čia nėra? Žmogus sutriko. Štai medžiai, tarė išminčius, štai gėlės, štai paukščiai. Pažiūrėk, štai tolimi kalnai. Pajausk, kad viskas yra čia ir tu pats esi čia. Žmogus apsidairė, pasaulis ėmė keistis, medžiai atgyjo, gėlės pražydo, paukščiai užgėdojo. Jis pajautė jautrų, švelnų vėjo dvelksmą, kuris glostė jį saulės spinduliais. Žmogus nejučia pajuto neapsakomą ramybę. Bet staiga sujudo protas. Pasigirdo balsas. Tai buvo ego balsas, kuris jam tarė. Neklausyk šio kvailo senio, ką jis gali tau pasiūlyti. Tai šitą keletą medžių, gėlių ar tos tolimus kalnus, tai juk niekas. Aš galiu tau pasiūlyti kur kas daugiau. Tau užtenka tik pagalvoti apie ką nors ir tai bus tavo. Tau užtenka pasvajoti ir tu atsidursi rojuje. Galiu tau pažadėti visus pasaulio turtus, paskui kuriuos tu bėgsi. Galiu pažadėti garbę, valdžią ir didybę, kuris spinduliuos. Paklausk šito senio, ar jis gali tau taip pasiūlyti? Išgirdęs išminčius, papurtė galvą. Štai, sako ego, aš tau galiu pasiūlyti visas praeities žinias. Paklausk išminčiaus, ar gali jis tau tai pasiūlyti? Išminčius vėl papurtė galvą. Aš galiu tau pasiūlyti šviesesnę ateitį, kalbėjo ego, paklausk. O išminčius, ar gali tau tai pasiūlyti? Aš galiu tau pasiūlyti spręsti tavo problemas. Galbūt tau grįš viltis, paklausk, ar išminčius gali tau tai pasiūlyti? Išminčius vėl papurtė galvą. Žmogui to užteko. Ką tu man gali pasiūlyti, paklausė jis išminčiaus. Išminčius sako tik tai, kas yra čia. Tik tai, kas yra šią akimirką. Ar tai viskas, paklausė žmogus. Daugiau nieko, atsakė išminčius. Žmogus kurį laiką pasvarstė ir ištarė. Jo pasiūlymų netgi negalima palyginti su manaisiais. Net negalima palyginti, apsidžiaugė ego. Čia nieko nėra, pagaliau tarė žmogus. Iš tikrųjų, tai tik keli medžiai, tie keli stiebeliai gėlių, tie tolimi kalnai. Taip taręs, jis tęsė ankstesnę savo kelionę, vis dėlto tikėdamasis, kad ego pažadėjo jam nuostabius dalykus. Žmogus pranyko iš kelio vingio, išminčius palydėjęs akimis ištarė. Net negalima palyginti, tarė jis medžiams, gėlėms ir tolimiems kalnams. Net negalima lyginti. Taigi net negalima lyginti gyvenimo be egoizmo su egoistiniu gyvenimu. Šiandien kalbėsim apie ego protą, kurio mes net niekada nesvarstom, nes tiesiog jis mums yra mūsų šarvai, mūsų dalis, tai yra mūsų kiekviena mintis, mūsų nuomonė, požiūris, prisiminimas, reakcija, emocija. Kai sakau, štai, čia esu aš. Aš. Ego turinį, kaip sakiau, ir sudaro mūsų mintys, emocijos, prisiminimai, su kuriais mes susitapatinę. Taip pat į šią ego struktūrą įeina mūsų gyvenime atliekami vaidmenys. Dažniausiai mes net dėmesio neatkreipiame, kaip mes tobulai tos vaidmenys atliekame. Taip pat labai svarbi mūsų ego dalis yra mūsų fizinė išvaizda, mūsų savivertė, tai yra suvokimas, ar mes geri, ar mes blogi. Mums labai reikia, kad patvirtintų tai žmonės, ar mums sekasi, ar mus lydi nesėkmės, vėlgi mes tai nusprendžiame žiūrėdami į kitus. Taip pat ego atspindi ir taip vadinamą kolektyvinę tapatybę, bet tai galima tiesiog pavadinti minios veidą. Minė yra beveidė, bet mūsų sąmonė atspindi ir minios nuomonės, madas, minios siūlomus gyvenimo tipus. Kiekvieno žmogaus ego yra iš tikrųjų kitoks, bet savo turiniu jis yra panašus. Skiriasi ego paviršiai, bet pati struktūra yra ta pati. Tai mūsų valia, mūsų mintys, mūsų jausmai. Kai gyvename savo proto sukurtame pasaulyje, kuris sudarytas iš mūsų minčių, egoistinių minčių, mūsų tapatybei visada kažkas gresia. Bet ego nuolat stengiasi išlikti, jis nuolat stengiasi save apsaugoti ir netgi save išplėsti. Kas mokėte, studijavot psichologiją, tikrai žinot, kad ego turi daugybę savisaugos būdų, mechanizmų, tikrai ne vieną, bet priskaičiuojama daugiau kaip 10. Ir vienas iš jų, kurį mes gerai žinom, tai yra racionalizacija. Kai mes kažką egoistiškai jaučiame, kad ne taip darome, tai tiesiog mes protu sau paaiškiname, kad viskas čia yra taip, kaip ir turėtų būti, viskas čia yra gerai. Jeigu ką nors nuskriaudėm, tai sakom, viskas čia gerai, aš tiesiog rūpinuos savimi. Jeigu kas nors suklydau, nepasisekė, irgi sakau, viskas čia gerai, nieko aš čia tiek daug blogo nepadariau. Ir mūsų šitos racionalizacijos labai yra panašios į pasaką apie lapę ir vynogės. Lapė labai norėjo saldžių prinokusių vynogių, kurias matė medžio viršūnėje, bet pamačius, kad nepasiekė, pasakė, tai ir neverta siektų vynogių, vis tiek jos rūkščios ir neprinokė. Paaiškino, kodėl? Ji nesumenkėjo. Taigi, mūsų ego iš tikrųjų minta ir gėrisi savimi tik tada, kai stebi kitus ego. Ir dažniausiai mes kitus žmonės matome, regime kaip savo priešus. Pastebėkim, kad šis mūsų ego sąmonės darinys geriausiai ima jaustis, kaip mes randame kaltų, arba tada, kai jis skundžiasi. Jėzus pastebėjo sakydamas, kodėlgi tu nematai savo rasto, bet pastebi krislą brolio akyje. Jis čia atskleidė tą mūsų ego būseną. Atsakymas būtų toks, todėl kad aš ego, kritikuodamas kitus, pats imu jaustis didesnis ir pranašesnis. Kitaip mes vadinam puikybę irgi ir sakom, kad visos nuodėmės yra iš puikybės arba kitaip išvertus iš egoizmo. Ir vat pirmiausiai, kaip mes galim atpažinti, kiek yra egoizmo mumyse, tai paklausti arba pastebėti, kiek aš kritikuoju kitus ir kaip aš tada jaučiuosiu. Kokie jausmai mane aplanko. Ego to momentu jis tiesiog auga, jis džiaugiasi kritikuodamas kitus, nes netgi ir be žodžių mes pasakom, kad aš tikrai esu didesnis už tą kitą kaip fariziejus. Aš esu ne tas vargšas. Aš, Dieve, tavo akise esu teisus. Taigi, visų pirma, ego nori tapti pranašesniu. Ir todėl šioje vietoje pastebėk, kad ego labai mėgsta skūstis arba piktintis. Nusiskundimai yra viena mėgstamiausių ego strategijų, maitinančių jį. Kiekvienas nusiskundimas tai yra mūsų proto sukurta trumpa istorija, kuria mes visiškai įtikim. Nesvarbu, ar mes skundžiamės garsiai kitiems, ar mes skundžiamės savo mintyse. Kartais nusiskundimai yra vienintelis dalykas, kuriuo ego gali pamaitinti save, todėl toks žmogus labiausiai ir skundžiasi. Kai patenkame į tokio ego nelaisvę, mums pasidaro įprastas skūstis. Mes net nepastebim. Ego veikla yra nesąmoninga veikla. Mes imam skūstis savo gyvenimo, bet dažniausiai kitais žmonėmis. Tokios mūsų elgsenos dalis atpažįstama kaip etikečių klijavimas kitiems žmonėms. Pažiūrėkit, va, koks jisai yra, toks, kitoks, anoks. Tai reiškia, kad aš toks nesu. Šiurkščiausia etikečių klijavimo forma tampa įžeidinėjimais. Pastebėkim, žmonės ištaria, tu tą idiotą pažįsti, arba tą pašlemėką, arba tą niekšą, arba dar baisesniais žodžiais. Kai mes tariam tuos baisius žodžius, dėl ko Jėzus sako iš kiekvieną savo artimo pavadinimą kvailiu, teks atsiskaityti. Bet Jėzus turėjo būtent tą egoistinę intenciją, kurią mes siekiam save pamaitinti ir save išaukštinti, įtvirtinti savo viršenybę. Mes siekiam triumfuoti kitų akivaizdoje. Todėl įžeidinėjimai čia yra kaip tik tas maistas, kuris reikalingas mūsų ego. Ir jeigu jie perauga į piktus riksmus, net į fizinę prievartą, tai parodo, kokie mes esam alkani. Arba kiek daug tam ego reikia maisto. Nusiskundimus, etikečių klijavimą, įvairius įžeidinėjimus žinoma lydi pasipiktinimas. Pasipiktinimas suteikia mūsų egoizmui labai daug energijos. Kai mes piktinamės, mūsų egoizmas tiesiog akivaizdžiai pučiasi, auga. Kuo labiau piktinamės, tuo labiau mes užimam nuskriausto, užgauto, nesuprasto žmogaus poziciją. Piktinamės kitai žmonėmis, sakydami, vat, klijuodami etiketės, koks jis godus, koks nesąžiningas, arba kokia jo praeitis, pastebėkit, kaip jis kalba, pažiūrėkit, kaip jam nesiseka, kaip jis dirba. Taigi, ego patinka piktintis. Bet tuo metu, kaip Jėzus pastebėjo, mes nematome tų ydų, kurios yra mumyse, arba šitaip mes jas paslėpiam. Ir tam, kad paslėptume savo rastus, mes kartais net prikuriam, prirašom, priskiriam kitam žmogui tas ydas, kurios net nėra to momentu, kurias atseit matom kitose, bet iš tikrųjų jų nėra. Taigi mūsų egoizmas, jis labai dažnai iškreipia tikrovę, jis labai dažnai klaidingai interpretuoja įvykius. Pagal save, kaip mes sakom. Ir taip mūsų protas susieško priešų, kabutėse priešų, kad pats pasijaustų pranašesnis, pats pasijaustų tvirtesnis, geresnis, teisingesnis. Na, o jeigu kitų žmonių ydos iš tikrųjų būna matomos, mes linkę tas ydas labai sureikšmint, labai išpūst ir mes nematom viso žmogaus, bet matom tik tą vienintelę ydą ir tada mes sakom, jis visiškas kvailys, mes net negalim pasakyti, kad jis kvailai pasielgė, mes sakom, jis visiškas kvailys. Šitaip mes stiprinam savąjį ego. Kitas kelias – pastiprint savo ego ir netgi jį pažint. Vat, nuo ko mes galėtume labai aiškiai atpažinti šitą mūsų ego veiklą, tai per mūsų egoistinę reakciją į kitų žmonių ego. Bet šitas pats dalykas gali tapti mums saviugda. Nei vienas egoistas negali pakęsti kito egoisto. Vat dėl to mes ir turim daug priešų, nes daugiau ar mažiau mes tokie esam. Ir kaip tą savo ego tirpdyto neįmaitint. Taigi tuomet, kaip mes aiškiai susiduriam su kitu egoistu arba su kito žmogaus ego veikla, tiesiog mes turėtume nereaguoti arba atpažinti ir stebėti, kodėl taip reikia daryti. Sakykim, kažkas mums pasakė, tu visiškas kvailys. Ir tuomet mes susirūpinom, iš kur jis žino, gal jis aiškiaregys, o gal visi mato, kad aš toks kvailas. Taigi mes priimam, būdami egoistiški, mes priimam kito žmogaus egoizmą labai asmeniškai, nes iš tiesų mes su juo sutinkame. Ir jeigu mes su juo sutinkame, visi tie nuodai iš karto ir pereina į mūsų sąmonę, mus persmelkia. Mes pasijaučiam pragaro būsenoje ir sakom, įžeistas mūsų orumas, asmeninis orumas. Įsižeidimas yra tokia savanaudiškumo išraiška, kai mes sakom, kaip jis taip gali galvoti apie mane. Va čia ir yra ta didžiausia klaida arba ta didžiausia sėkmė, kada mes galim atpažinti savo egoizmą. Kaip mes reaguojam, kaip mes jautriai reaguojam į viską, kas esam. Aš, kaip tai galiu pasakyti man. Bet iš tikrųjų, dėl to, ką kiti žmonės sako, ar daro, ar galvoja, nesame mes kalti. Visi žmonės turi savo reakcijas ir dabar kalbam būtent apie tas egoistinės reakcijas ir būtent jų mes neturėtume priimti asmeniškai. Jėzus to labai aiškiai mokė, sakydamas, kai muša tave per vieną skruostą, atsuk kitą, pastebėk. Tai ne žmogus muša, tai jo egoizmas reiškiasi. Jis moko, tu nesuasmenink, tu atskirk tuos dalykus. Neprirašyk tam žmogui ir nesuvalgyk tų blogų emocijų. Nepriimk to jo gesto kaip pasikėsinimo į tave. Nereaguoti į kitų ego iš tikrųjų, jeigu mes taip padarytume, mes išardytume daugelio žmonių ligotą išraišką, ligotą egoistinę. Šia prasme, jeigu mes tikrai egoistiškai gyvenam, mes visi esam šizofrenikai, visi mes esam skilę savyje. Tai yra tokia kolektyvinė žmonių liga. Jeigu mes praktikuotumės nereaguoti į ego, tiek į savo ego, tiek į kitų ego, mes pradėtume sveikti ir galėtume padėti kitiems žmonėms sveikti. Ištrauka apie Jėzų, kaip jis gydo minę, kuri ruošiasi užmušti svetimautoje akmenimis. Minė nusiteikusi įvykdyti teisingumą, bet ta minios reakcija ji yra nesąmoninga. Tiesiog tai yra, pastebėkim, kai mes elgiamės, sakykim, būdami didelėje minioje, mes elgiamės ne taip, kaip mes norėtume, ne taip, kaip mes turėtume savų intencijų, bet elgiamės taip, kaip elgiasi visa minė. O minė turi tam tikrą kolektyvinę sąmonę ir ta kolektyvinė sąmonė, ji nėra užprogramuota vien tik tai gėrio link. Kaip taisyklė, ji yra užprogramuota dažniausiai blogio link. Todėl minioje žmogus elgiasi ne taip, kaip jis norėtų, bet taip, kaip elgiasi minė. Taigi tas pavyzdys, kai Jėzus sustabdo minę ir pasiūlo jai tapti sąmoningesnę, jis prabyla asmeniškai į kiekvieną žmogų, jis prabyla ne į minę, bet paklausė kiekvieno žmogaus, ar jūs nesat niekuo nusidėję, kad laikot savo rankoje akmenį. Jis klausė kiekvieno asmeninio apsisprendimo, asmeninės intencijos, ar tikrai tu, žmogau, taip nori padaryti. Jėzus išgydo prisiliesdamas su meile, prisiliesdamas prie žmogaus širdies, bet minia visada ginasi įstatymais, žodžiais, raštais. Ir tame pačiame pavyzdyje jis sako, kol jisai klausia tokio klausimo, jis Kažką rašo ir trina koją, jis nori parodyti savo gestu, kad jokie mūsų pačių parašyti įstatymai net neša teisingumo. Jo reikia ieškoti savo sąžinėje, savo dabartinėme santykyje. Pagalvok sąmoningai, kokį veiksmą tu nori dabar atlikti, nedaryk nieko nesąmoningai. Tai yra mums priminimas, žinoma, kad neišeis visada taip elgtis, nes ego reakcijos jos yra nesąmoningos ir mes nemokam išgyti šitų reakcijų. Taigi tas Jėzaus pavyzdys mus moko, kad jeigu nuo dabar aš iš tikrųjų noriu atpažinti savyje ego apraiškas ir į jas pasižiūrėti iš arčiau, aš turėčiau tą padaryti kiekvienoje konkrečioje situacijoje, kai aš susitinku su kito žmogaus ego ir kai mane užplūsta jausmų banga, pykčio banga, nepasitenkinimo, neapykantos. Vat tuo momentu turėčiau trumpam sustot ir turėčiau kaip Jėzus koja ištrint tą seną įrašą manyje ir paklaust savęs, ką aš iš tikrųjų gero galiu padaryti šitoje situacijoje. Jėzus nemoralizavo, nesako, va, tu kekšė, tu verta viso to. Ne. Jis nekalbėjo taip, kaip kalbėtų kitas ego, nes toks pasakymas iš karto rodo, kad tas žmogus pirmiausiai tai jis nori parodyti save, kai mes moralizuojam ir sakom, va, kaip tu pasielgiai, mums kažkaip pasamoningai netgi gera, va, aš tai taip nepasielgiau, o va, kaip tu pasielgiai, tave čia nori visi dabar akmenimis užkapoti, o jūs minė, jūs visi bepročiai, o ką jūs čia veikit ir vėl aš galiu didžiuotis, aš nesu minios dalis. Jėzus niekada nesielgė egoistiškai, niekada. Nei vienas jo veiksmas nebuvo egoistinis. Lygiai taip pat galima sakyti, Juozapas, Marija, Jėzus, apie juos net nieko nėra papasakota, jie nebuvo kažkokie didvyriai, augo tyloje, bet jie pildė Dievo valią. Jie visada atlikdavo tą pirmąjį tikslą, kurį reikalauja dabartis, ką aš turiu daryti dabar. Jėzus veikia dabartyje su meile, bet mūsų įprotis visada būna įvertinti situaciją ir ją pakreipti savo linkme, kiek aš galiu dominuoti šitoje situacijoje. Kaip aš pasielgčiau, vat būdamas šitoje Jėzaus situacijoje iš savo kasdienybės, kai aš elgiuosi, kai sutinku kitą žmogų, galbūt alkoholiką ir pasibjauriu mintys, fui, koksai bjaurus. Kaip gerai, kad aš negeriu. Bet Jėzus tuo momentu pagailėtų ir Jėzus prabiltų galbūt į tą žmogų visai kitaip, negu mes rodydami tam žmogui, fui, aš negaliu tavęs pakęsti, esi bjaurus, aš einu iš čia, kur tu esi. Bet Jėzus, jis norėtų išgydyti tą situaciją. Jis pasakytų tam žmogui tokį žodį, kuris pradėtų kaip vaistas jo sąmoniai, kaip saulė šviesa, plėstis. Taigi tas Jėzaus buvimas tarp tos minios ir tarp tos nusidėlės gydė ir minę, ir nusidėjėlę. Vien tik jo taikus buvimas, neegoistinis buvimas. Ir jeigu trūksta mums supratimo, kaip mes galėtume toje blogoje situacijoje atstatytą gėrio trūkumą, mes tiesiog galim tuo momentu nieko nedaryti, kas būtų egoistiška. Nepasireikšt aukščiau to žmogaus, kuris dabar yra šalia manęs. Nepadaryti jokio egoistinio, neįrodinėt, nesiskūst, nesipiktint tai, ką pirmiausiai pasiūlo mums ego, paversdamas kitą priešu. Taigi pirmas dalykas, kad tas ego valdymas būtų sustabdytas, mes turėtume išlikti sąmoningi ir kiekvienoje situacijoje atpažinti ne kito žmogaus ego, bet savo ego. Tuomet dings tie priešai, kurie yra už mūsų ir mes galėsime nesureaguoti tą situaciją asmeniškai. Nereaguodami į tą situaciją asmeniškai, Žinoma, mes nemaitinsim savo ego, mes jo nesustiprinsim. Bet tuo momentu mes pajusim atlaidumą ir sau, ir kitam. Galima sakyti, kad atleisti tai reiškia nematyti, nepastebėti tam tikrų dalykų, kuriuos mes priimam kaip egoistinės apraiškas. Nepastebėti tų dalykų ir ima tada žmogus sveikti. Priešingai, pastebėti tuo momentu, kas tame žmoguje yra sveika, pastebėti tą savybę, kuri yra gera. Šitaip mes galim atleisti 77 kartus be jokio vargo, tiesiog nepastebėdami to, ką mes norėtume egoistiškai valdyti. Sustabdydami savo egoizmą, mes jau tuo momentu atleisime. Ir jeigu mes šitaip stabdysim savo egoizmą, mes nesunkiai atleisim 77 kartus per dieną. Ir mes išmoksim šiek tiek suvaldyti savo egoizmą. Taigi, ego mėgsta skūstis ne tik žmonėmis ir ne tik žmonių ego nekenčia. Ego taip pat skundžiasi, kaip sakiau, savo gyvenimu, o tai reiškia situacijomis, kurios ateina man šiandien. Labai dažnai pasakom, aš nemėgstu. Situacijos kaip žmonės taip pat gali tapti mūsų priešais. Ir mes dejuojam, oi, kaip nepatinka man ši veikla, oi, kaip aš nenoriu čia būti. Ir pastebėkim, kad tas ego priešas galų gale yra būtent ši akimirka, kurios aš labiausiai negaliu pakęs, kuri mane vargina ir aš noriu greičiau kitos akimirkos, bet ir vėl tas pats. Taigi, pats mano gyvenimas tampa priešu ir imam skūstis visu savo gyvenimu. Ir būtent egoistas egoistiškai ir sako, ai, greičiau ta mirtis ateitų, bet jeigu kas nors pasiūlytų ją mirties, kaip jisai tada sureaguotų? Taigi, nusiskundimai trukdo mums keistis. Ir tomis akimirkomis, kai mums kas nors nepatinka, vėlgi turėtume atpažinti mūsų galvose kalbantį ego balsą. Ir turėtume šį balsą atskirti nuo to, kas iš tiesų mes esame. Mes tą balsą girdime, bet mes nesame tas balsas. Tai supratę, mes galime stebėti šitą egoistinį balsą, kuris yra nesąmoningas, kuris veikia pagal tuos senus modelius, ir galime jam leisti pasireikšti, tegul jisai kalba, bet mes jam nepritarkim, mes jį tiesiog atpažinkim. Ir šitaip mes elgdamiesi su savo egoizmu pastebėsim, kad mūsų reakcijos keičiasi. Kai mes nepastebime ego, tai jis perauga į įniršį, į labai gilias nuoskaudas. Taip mes įsigijom labai daug priešų. Bet jeigu mes jį pastebim, jis tiesiog pradeda tirpt kaip ledo gabalas saulėje. Šiandien mes pakalbėjom tiesiog tik apie vieną egoizmo apraišką. Apie pasipiktinimus, apie nusiskundimus, apie priešus, kurie atsiranda būtent dėl mūsų egoistinės veiklos. Bet pabaigai, kad nebūtų vien teorija, aš pasiūlysiu jums vieną tokią praktinę užduotį. Pastebėkim, kad jeigu mūsų veiklos motyvai, kad jeigu mūsų reakcijos, jos yra egoistinės, tai mes įdarbinkim šitą savo egoistą, pasiūlydami jam kitas intencijas. Kaip krikščionys mes tikrai žinom tų intencijų labai daug. Pavyzdžiui, pasakykim sau, gerai, nuo šiol, va šiandien aš veiksiu tik meilę, arba nuo šiol aš pildysiu ne savo, o Dievo valią. Taip kaip Jėzus meldėsi prieš kančią, meldėsi ir prašė tiesie tavo valia. Ir vien dėl to pilotas taip blogai jautėsi, nes pilotas klausdamas, kas yra tiesa, jisai nematė Jėzuje priešo, o logiškai tai jis turėjo būti priešas. Jeigu aš teisus, tai jis turi būti neteisus. ir viskas vyko ne pagal mums įprastą struktūrą, todėl pilotas ir sako, kas yra tiesa, jis jautėsi labai blogai. Taigi, neieškokim kaltų, nebūkim teisūs, tiesiog pastebėkim, kaip veikia mūsų egoizmas, pabūkim tylesni, bet išvalgesni ir pasiūlykim, jeigu jis labai nori veikti, tegul jisai veikia pagal tuos principus, kuriuos siūlė Jėzus. Ir mes galim tiesiog atsivers pasiskaityti šventą raštą ir pasirinkti tą motyvą. Vat kaip aš norėčiau veikti, kad ir mažiausiose akimirkose. Šventieji tai pasirinkdavo kaip savo dvasinį kelią ir jie visada to motyvu vadovavosi. Taigi, ačiū labai šiandien uždėmesi su Dievu.